ให้รู้ทันไหมใจมีความสุขยังไม่ทันเทศก็มีความสุขแล้วนะใจมีความสุขก็รู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปเองเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งได้เรียนรู้ตัวนี้ให้มากเลยนะเป็นขั้นเจริญปัญญามีคนมาบอกว่าหลังๆพอหลวงพ่อสอนขั้นเจริญปัญญานะคนรู้อะไรมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอแต่ก่อนจะมาถึงขั้นนี้มันยากนะคือขั้นเตรียมจิตอะถ้าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับเจริญปัญญานะมาพูดขั้นเจริญปัญญามันกลายเป็นคิดเอาเองรู้สึกตื้นๆไม่เห็นจะมีอะไรนะคิดเอามันไม่เห็นธรรมะต้องเตรียมจิตให้พร้อมจนกระทั่งสามารถเห็นสภาวะธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางได้ความยากของการปฏิบัติอยู่ตรงการจะเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานี่แหละพอในขั้นเจริญปัญญานะแทบไม่ได้ทำอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานมันง่ายแต่กว่าคนคนหนึ่งนะจะตื่นขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อก่อนแทบหาคนตื่นหายากมากเลยวัดหนึ่งหาคนตื่นสักคนยังยากเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านดีนะเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ที่รู้ธรรมะนี่เยอะแยะเลยทางอีสานเลยนั่งรถไปกิโลสองกิโลก็มีองค์หนึ่งละวัดเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยก่อนไปหาหลวงปู่เทศที่ศรีเชียงใหม่ลงอุดรนะที่อุดรก็มีหลวงตามหาบัวอยู่ในอุดรเลยออกไปทางตะวันตกหน่อยมีหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่อีกองค์หนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้ละอยู่ก่อนวัดหลวงปู่ขาวองค์นั้นก็พอนาดีไปทางตะวันออกนะมีจันวันหลวงปู่ฟั่นอะไรเงี้ยนะยันไปนครพนมเส้นนั้นขึ้นมาทางเหนือในตัวเมืองเมื่อก่อนก็มีหลวงปู่จันทร์ปู่จันทร์นะถ้าภาวนาเก่งจิตมีพลังมากด้วยเคยอยู่ฝั่งลาวลูกชายรัฐมนตรีเมืองลาวมันลดความกระจกมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเสียบเข้าไปในตาหมอบอกต้องผ่าแต่ผ่าแล้วตาบอดอะพามาหาพระหนุ่มศิษย์ตลกท่านก็พานั่งพุทโธไปนะนั่งเพ่งเพ่งมันละลายออกมาตาไม่บอดหรอกท่านเลยอยู่เมืองลาวไม่ได้ต้องหนีมาเมืองไทยคนไปยุ่งทั้งวันเลยไม่สบายมาโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วล่ะจะมรณภาพแล้วให้กลับวัดถึงวัดลุกขึ้นเดินจงกรมเฉยเลยก็ภาวนามรณภาพไปเก่งไปหาหลวงปู่เทศนะก็จะเจอหลวงปู่บัวพาหลวงปู่บัวพาก็มีชื่อเสียงว่าพิจารณากายได้ละเอียดที่สุดเลยถัดไปก็เจอหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เทศนะเลยไปเมืองเลยนี่เยอะแยะเลยท่านนี้เมื่อก่อนครูบาอาจารย์เยอะนะแต่ว่ามันถดถอยลงไปทุกรุ่นคนที่จะสืบทอดไม่ค่อยมีน้อยก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนแต่คนแต่ก่อนภาวนานั้นไม่คนละสไตล์กับพวกเรายุคนี้คนแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์ไปนั่งสมาธิกันเวลาฟังเทศก็นั่งหลับตานั่งเข้าสมาธิเคลิ้มๆไปท่านไม่ค่อยสอนมากหรอกน้อยองค์ที่จะเทศกว้างๆส่วนมากก็ต้องไปถามก็จะตอบให้ที่ขยันเทศก็มีหลวงปู่เทศครับใครไปท่านก็เทศละหลวงปู่เหรียญเทศเก่งนอกนั้นไม่ค่อยพูดอะไรเงียบๆเวลาไปเรียนก็ต้องไปดูเอาเองบางทีทำผิดนานๆท่านเห็นว่าไม่ไหวแล้วท่านก็บอกให้บอกคำสองคำนะบางทีบอกไ บอกแล้วเหมือนไม่ได้บอกหลวงพ่อเคยติดสมาธิจริงทำสมาธิแล้วก็ไม่เดินปัญญาอยู่ช่วงไปเจอหลวงปู่คำพันท่านก็พูดเห็นหน้าแล้วนะพูดคนเราเดินทางไกลนะไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นไปเจอต้นไม้ใหญ่แล้วไม่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ไปแล้วล่ะจะบอกสักคำว่าติดสมาธิก็ไม่บอกนะบอกแค่นี้ถ้าฟังเพลินๆนะโอ้หลวงปู่เล่านิทานนะไปเดินแล้วไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้นี่ตัวเลขอะไรนะคิดเป็นเลขคราวหนึ่งไปนวดหลวงปู่สามหลวงปู่สามเนี่ยเป็นพระครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยด้านไม่พูดวันๆนะแทบไม่พูดเลยเงียบไปเยี่ยมหลวงปู่ดูลท่านก็ไปนั่งมองหน้ากันไม่พูดหลวงปู่ดูลก็ไม่พูดเหมือนกันลูกศิษย์อาจารย์พอๆกันหลวงปู่สามกลับวัดแล้วอุปัชฌาย์หลวงพ่อเป็นหลานหลวงปู่ดูลถามว่าทำไมไม่คุยกับหลวงปู่สามบ้างท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมไม่ทักทายเลยนะยกมือไหว้กันแล้วก็เลิกต่างคนต่างนั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงบอกไม่มีธุระไม่มีธุระไม่พูดหรอกหลวงปู่สามวันหนึ่งหลวงพ่ออยากได้บุญนะท่านไม่ค่อยสบายไปนวดท่านขอนวดนวดไปขยำขยำท่านใจลอยพอเราใจลอยปุ๊บไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกนี่เมตตามากนะพูดตั้งประโยคหนึ่งแต่ไม่พูดเลยวันๆเต็มใจครับเต็มใจนวดต่อนะใจลอยครั้งที่สองก็ว่าอีกนะครั้งที่สามท่านว่ารู้เลยว่าอ๋อท่านสอนจิตเราหนีไปเราไม่เห็นจิตแอบไปคิดไม่เห็นว่าจิตหนีไปคิดแล้วแทนที่ท่านจะบอกว่าจิตหนีไปคิดแล้วรู้ไหมหนีไปคิดแล้วรู้นะเนี่ยทราบจะตายหลวงพ่อต้องบอกแบบนี้เนาะท่านไม่บอกหรอกท่านบอกไม่เต็มใจนวดก็อย่านวดเลยฟังแล้วไม่เหมือนสอนเลยเนาะสมัยก่อนใครจะได้ดีนะต้องทนมากๆเลยอดทนนะต้องช่างสังเกตเอาอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์นะท่านอยากสอนโดยไม่ใช่คำพูดตรงๆบางทีหลวงปู่ดูลสอนเหมือนกันทีแต่สอนแล้วทำยากอย่าส่งจิตออกนอกจบแล้วแล้วทำไงอย่าส่งจิตออกนอกก็จิตมันออกนอกอ่ะพอไปถามท่านแล้วทำไงจิตไม่ออกนอกตอบมาอีกจิตมีธรรมชาติออกนอกอ้าวแล้วจะภาวนาไงบอกอย่าส่งจิตออกนอกนะมาถามทำไงจิตจะไม่ออกนอกจิตมีธรรมชาติออกนอกไม่ให้ออกนอกแล้วจะให้ตั้งอยู่ที่ไหนครับจิตไม่มีที่ตั้งนะแล้วจะทำยังไงว่าต้องทนนะทนค่อยๆภาวนาไปบางคำที่ท่านสอนใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจท่านสอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงโอ้ทำลายผู้รู้ทำลายจิตท่านก็ถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจำไว้ถ้าเป็นพวกเราจะทำไงไม่เข้าใจเลยแล้วจะจำไว้ไหมไม่เข้าใจต้องถามนะคล้ายๆให้ครูเฉลยข้อสอบให้หมดเลยนะแล้วเราก็ไม่ต้องทำข้อสอบเราท่องข้อสอบได้รู้สึกความรู้เราเยอะเอาไปคุยข่มคนอื่นได้แล้วลูกศิษย์หลวงพ่อประโมททั้งความรู้เยอะธรรมะในใจยังไม่พอนะมันแค่ความจำงั้นบางทีหลวงพ่อไม่ค่อยอยากให้ถามเยอะหรอกแต่บางคนก็จำเป็นต้องถามบางคนไม่ได้จำเป็นมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะก็ดูเอาหัดดูเอาหลวงพ่อเคยสงสัยข้อหนึ่งนะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ดูจิตไปอ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์เราก็มาดูจิตมันเป็นคนดูมันเหมือนมันอยู่ข้างบนเป็นคนดูสังขารมันปรุงอยู่กลางหน้าอกเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวทุกข์นะผุดความทุกข์มันผุดจากตรงนี้แหละตัวไหนผุดขึ้นมาทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเลย พวกเราเคยเห็นไหมมันผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยในตำราเขาพูดถึงนามธรรมนะว่าผุดขึ้นจากอาทยรูปอาทยวัตถุนี่ตำราของพระปริยัติท่านเขียนท่านเคยบอกอาทยวัตถุอยู่ที่หัวใจเป็นที่เกิดของนามธรรมไม่ได้เกิดที่หัวใจหรอกบอกว่ากลายเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจถ้าน้ำเลี้ยงหัวใจสีนี้ก็นิสัยอย่างนี้น้ำเลี้ยงหัวใจสีนี้น้ำนิสัยอย่างนี้มันไม่ได้มีน้ำเลี้ยงหัวใจสีไหนเลยนะทุกวันนี้เขาผ่าหัวใจได้ไม่เห็นเจอเลยที่สำคัญความรู้สึกทั้งหลายไม่ได้ผุดขึ้นที่หัวใจมันผุดขึ้นที่กลางอกถ้าเรานิยามหาทัยรูปหาทัยวิญญาณวัตถุว่าเป็นที่เกิดของนามธรรมก็ต้องบอกว่ามันอยู่กลางอกนี่อันนี้เถียงอภิธรรมนะตำราอภิธรรมอยู่ที่หัวใจองค์พระปริยัติท่านแต่งขึ้นมานะจริงๆมันผุดขึ้นตรงนี้เราเห็นไหมผุดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ดูทีไรทุกทุกทีเลยตัวนี้ตัวทุกเลยคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ดูทุกข์ก็ต้องดูตัวนี้หลวงปู่ดูลให้ดูจิตต้องดูตัวนี้แล้วจะดูตัวไหนทำไมหลวงปู่ดูลสอนขัดกับพระพุทธเจ้าไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นสาวกนะแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องจะต้องไม่ขัดกับพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อสงสัยเท่านั้นแต่ไม่สงสัยในคุณธรรมของหลวงปู่แค่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะภาวนาต่อยังไงจะดูตัวนี้หรือจะดูตัวนี้ว่าจะถามหลวงปู่นะเอาไว้ดูเองเอาไว้ดูก่อนถามซะทุกเรื่องไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเดี๋ยวอ่อนแอมากไปเอาไว้ดูรอดูดูไปเรื่อยนะหาคำตอบไม่ได้จนหลวงปู่ดูลย์มรณภาพไปไปอยู่ใกล้ทางหลวงปู่เทศขยับจะถามหลวงปู่เทศนะจนหลวงปู่เทศก็มรณภาพไปอีกจนหลวงปู่สิมก็มรณภาพหลวงพ่อพุทธมรณภาพไม่ได้ถามสักองค์เลยนะไม่จะดูตัวไหนรู้ทุกข์ก็ดูจิตอะไรเงี้ยก็ดูของเรามาเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งก็เข้าใจตัวนี้ก็ทุกข์นะตัวนี้มันก็ทุกข์เหมือนกันตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตเนี่ยตัวทุกข์อันดับหนึ่งเลยถ้าเราเห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเลยจิตจะคืนจิตให้โลกสลัดจิตให้โลกที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นเองตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์เป็นหัวโจกของตัวทุกข์เงินที่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตดูจิตนะมันเป็นการปฏิบัตินะถึงขั้นพระอรหันต์นะที่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์รู้ทุกข์นะก็ถึงขั้นพระอรหันต์มันอันเดียวกันแต่ว่าถ้าเรายังภาวนายังไม่เข้าใจขัดกันถ้าภาวนาไปเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวทุกข์เท่าตัวจิตหรอกนี่พวกภาวนานะไม่เต็มที่นะก็จะเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวสุขจิตนี่เป็นตัวสุขมากเลยเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกเราสังเกตไหมความทุกข์มันแทรกเข้ามาแต่ตัวรู้เนี่ยมีความสุขเราก็เลยคิดว่าตัวจิตเป็นตัวสุขพอตัวจิตเป็นตัวสุขเราก็รักใคร่หวงแหนจิตปล่อยวางไม่ได้ถ้าเมื่อวันใดเห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันจะปล่อยตัวจิตได้จิตนี่ตัวสำคัญเลยถ้าวันใดเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะสามโลกธาตุนี้จะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วเพราะจิตนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าคือตัวเราเหนียวแน่นที่สุดถ้าวันใดเห็นจิตเป็นตัวทุกข์สามโลกธาตุนี้จะเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะตัวจิตเองยังเป็นตัวทุกข์เลยสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะสุขไปไม่ได้หรอกยันสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ที่หยั่งเท้าลงแล้วจะมีความสุขเลยเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกทีมีความเกิดขึ้นทีไรคือจิตอุบัติขึ้นในภพภูมิใดก็ตามที่มีความทุกทุกทีเลยเพราะว่ามันทุกแนบอยู่ที่ตัวจิตเองตัวมันเป็นตัวทุกถ้าเราเห็นจิตเป็นตัวทุกแล้วสามโลกธาตุนี้จะเป็นทุกทั้งหมดนะเหมือนที่ว่าถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วสามโลกธาตุนี้จะไม่ใช่เราทั้งหมดในความเข้าใจในเรื่องจิตนะถ้าเข้าใจได้เป็นคล้ายๆเข้าเป้าตรงประเด็นแต่บางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนอาศัยดูกายไปกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใครดูแล้วก็จิตเป็นคนดูแต่จะดูจิตยังไม่มีแรงมันดู ก็ไปดูร่างกายหรือมีแรงมากขึ้นดูจิตยังไม่เห็นจิตออกคนจะดูจิตเห็นจิตได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลจริงๆนะปุถุชนเนี่ยเห็นเจตสิกไม่เห็นตัวจิตเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเช่นเราไม่เห็นตัวจิตหรอกแต่เราเห็นว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสุขทุกข์โลภโกรธหลงไม่ใช่จิตนะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเท่านั้นเองแต่ว่าเราดูจิตตรงๆไม่ได้ไม่สามารถเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ได้จิตไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้มันเป็นธรรมชาติรู้ที่ว่างเปล่าตัวมันไม่มีอะไรให้สังเกตได้เลยแต่เราจะสังเกตความมีอยู่ของจิตได้โดยอาศัยผ่านเจตสิกเช่นเราได้เห็นว่าจิตช่วงนี้มีความสุขแต่มาจิตก็มีความทุกข์จิตเฉยหรือจิตโลภจิตแล้วไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เราเห็นมันมีความเปลี่ยนไปเลยทีแรกเราก็คิดว่าจิตมีดวงเดียวแต่ว่ามีความรู้สึกเนี่ยแทรกเข้ามาความรู้สึกนี้เปลี่ยนแต่จิตไม่เปลี่ยนคิดว่าจิตมีดวงเดียวอยู่ต่อมาภาวนามากเข้ามากเข้านะเราจะเห็นจิตที่โกรธก็อันหนึ่งนะแล้วก็ดับลงไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะเกิดจิตที่ไม่โกรธขึ้นมาจิตที่ไม่โกรธอยู่ชั่วคราวก็ดับไปนะเกิดจิตอย่างอื่นขึ้นมาเช่นจิตโลภหรือกลับมาจิตโกรธอีกก็ได้นะหรือจะเกิดจิตที่มีสติมีปัญญาต่อก็ได้เราเลือกไม่ได้เราจะเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ดวงเดียวนะถ้าตราบใดที่เรายังเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆหรือวิ่งไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าสันตติยังไม่ขาดยังไม่เป็นวิปัสสนาแท้อย่างพวกเราคนไหนรู้สึกว่าจิตวิ่งได้บ้างเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปฟังแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้ววิ่งกลับมาพวกเราคนไหนเห็นอันนี้บ้างภาวนาแล้วเห็นอย่างนี้นะเรายังคิดว่าเป็นตัวเดียวความจริงถ้าสติปัญญาละเอียดขึ้นจิตไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตไปฟังเกิดแล้วก็ดับไม่มีจิตวิ่งไปวิ่งมาที่เราเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมานะมันเป็นภาพลวงตาเหมือนเราดูตัวการ์ตูนน่ะหนังการ์ตูนมันเป็นรูปแต่ละรูปใช่ไหมรูปแต่ละรูปไม่เคลื่อนไหวหรอกแต่รูปแต่ละรูปมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเราเลยรู้สึกว่าตัวการ์ตูนมีอยู่จริงๆแล้วเดินได้ด้วยวิ่งได้นะหัวเราะได้ทำอะไรต่ออะไรได้ที่จริงมันเป็นรูปแต่ละรูปที่เกิดแล้วดับไปจิตนี้ก็เหมือนกันจิตไม่มีการวิ่งไปวิ่งมานะไม่ได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่จิตมันเกิดแล้วมันดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วนี่เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจะเห็นนะจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าเราเห็นอย่างนี้นะปัญญามันจะแทงตลอดต่อไปเองจิตนี้ไม่เที่ยงหรอกไม่ใช่สิ่งที่เป็นอมตะถาวรเพราะฉะนั้นนอกจากจิตแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกที่จะเป็นอมตะด้วยนะตัวจิตเองยังไม่อมตะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นน่าดับเนี่ยเพราะงั้นถ้าเราเห็นจิตเกิดดับอย่างแท้จริงนะในเวลาไม่นานบางทีเราก็เข้าใจแล้วทุกสิ่งนั่นแหละเกิดแล้วดับกระทั่งตัวจิตยังเกิดแล้วดับเลยดับอย่างรวดเร็วเลยจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วจิตที่สุขจิตที่ทุกข์มีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยเนี่ยถ้าเดินวิปัสสนาไปอย่างนี้นะไม่นานก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจิตรู้อันนี้ภูมิรู้ที่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับภูมิรู้ของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่มีตัวเราเห็นขันห้ามันทำงานนะแต่ไม่ใช่เราทำงานส่วนพวกเราเนี่ยมันจะมีเราอยู่ขันห้าทำงานก็ไปตู่เอาว่าเราทำงานรูปมันเดินก็ไปตู่ว่าเราเดินนะจิตมันสุขจิตมันทุกข์ร่างกายมันสุขมันทุกข์ก็เป็นเราสุขเราทุกข์อีกมันคิดตู่เอาจิตมันโกรธขึ้นมามีความโกรธผ่านเข้ามาสู่จิตก็บอกเราโกรธนะเพราะไม่เห็นความจริงว่าไม่มีเรากระทั่งตัวจิตที่คิดว่าเป็นเราเหนียวแน่นที่สุดนะยังไม่ใช่เราเลยเกิดได้ก็ดับได้เราก็จะเห็นว่าตัวจิตเองนะก็ทำหน้าที่ของจิตคือหน้าที่รู้ ร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเวทนาก็ทำหน้าที่สุขทุกข์เฉยๆไปสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงดีปรุงชั่วปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงไปแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองไม่มีเราเลยงั้นถ้าเราสามารถเห็นได้นะจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะแต่อาศัยการรู้ผ่านเจตสิกเราจะเห็นว่าจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วดับจิตที่หลงเกิดแล้วดับจิตฟุ้งซ่านก็เกิดแล้วก็ดับทีแรกเราเห็นว่าจิตกับเจตสิกเป็นอันเดียวกันก่อนเห็นอย่างนี้อาศัยอย่างนี้ไปก่อนถึงจุดที่ปัญญามันมากพอมีเห็นตัวจิตกับเจตสิกโคล่านกันแต่จิตก็เกิดดับด้วยพร้อมๆกับเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดดับพร้อมๆกันเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความสุขก็เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งความทุกข์เป็นเจตสิกโลภโกรธหลงเป็นเจตสิกสติก็เป็นเจตสิกนะพวกนี้ปัญญาสมาธิเจตสิกทั้งนั้นจิตเป็นแค่ตัวรู้เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เราอาศัยรู้ผ่านเจตสิกนะท่านก็เห็นจิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญาพอนะมันเห็นว่าจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับคนละดวงกันจิตเกิดที่ตาก็ดวงจิตที่หูก็ดวงจิตที่ใจก็คนละดวงกันนะไม่ใช่อันเดียวที่วิ่งไปวิ่งมายันถ้าพวกเราเห็นจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาก็ถือว่าเก่งแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อดูต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันอยู่ที่ตาแล้วดับที่ตางั้นหลวงพ่อไปถามหลวงปู่ดูลย์ว่าจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีที่ตั้งหรอกเพราะมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นมันไม่ตั้งอยู่หรอกเนี่ยกว่าท่านจะท่านสอนมานะกว่าจะเข้าใจนะนานอยู่เห็นจิตมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปตัวตนไม่มีค่อยๆหัดรู้หัดดูนะเข้ามาดูจิตดูใจได้ก็ดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจดูจิตดูใจไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นคนดูพอเราไปดูบ้านมากๆเดี๋ยวเราก็เจอเจ้าของบ้านคือเจอจิตนะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันนะแล้วดูไปเรื่อยๆอย่าให้จิตกับกายไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้มีเป็นมีคนดูอยู่ต่างหากร่างกายเคลื่อนไหวมีคนดูอยู่ต่างหากค่อยๆฝึกไปถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะเลยพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องกังวลใจว่าปฏิบัติไม่ได้มันฟุ้งดูไม่รู้เรื่องพุทโธพุทโธพุทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะหายใจอย่างเดียวไม่มีพุทโธก็ได้นะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนะต่อไปมันจะรู้ทันจิตขึ้นมานะหายใจไปพอมีแรงมากขึ้นนะหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตจะสงบลงไปก็รู้ว่าจิตสงบลงไปหายใจเล่นๆไปแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนั่นก็จะกลับมาดูจิตได้ดูจิตได้ออกจากการทำในรูปแบบการนั่งหายใจนะทำอะไรเราก็ดูจิตมันทำงานได้ดูไปพอมันดูไม่ไหวมันก็มาดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้กลับมาทำความสงบอีกนะทำสมาธิพุทโธไปหายใจไปมีเรี่ยวมีแรงแล้วกลับไปดูจิตได้อีกนะฝึกของเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆสะสมในที่สุดปัญญาแก่รอบก็เข้าใจความเป็นจริงจิตนี้ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราเลยก็ได้ธรรมะเบื้องต้นต่อมาปัญญาแก่รอบมากขึ้นนะเห็นในกายนี้เป็นตัวทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่ากายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์นะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตมีความอยากมีความยึดนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบเข้าก็เป็นทุกข์ไปด้วยถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางกายปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายไปเห็นแล้วไม่มีสาระเป็นก้อนทุกข์อันนี้เป็นปัญญาขั้นกลางปัญญาของพระอนาคามีขั้นสุดท้ายเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์หาสาระหาแก่นสารไม่ได้เลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ก็ปล่อยวางจิตได้นั่นที่สุดแห่งทุกข์แล้วเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายเลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งตัวจิตเป็นตัวทุกข์ละจะปล่อยรู้ทุกข์นี่ก็รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยละตัณหาอัตโนมัติจะแจ้งนิโรธคือพระนิพพานอัตโนมัติอรหัตตมรรคก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดมรรคขึ้นมาเกิดในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแวบเดียวเท่านั้นนี่เป็นศาสตร์ของพุทธเจ้านะค่อยๆฝึกไปรักษาศีลห้าไว้รู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปดูสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียปัญญาก็เกิดเป็นลำดับไปก็พ้นทุกข์ไปเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาพระเจ้าสอนนะบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิเอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ